Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të dielave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet kryesore në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar të enjtën me mbi 700 vjet burg pjesëtarët të grupit të Kumanovës, të akuzuar për terrorizëm për ngjarjet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015. Nga Shkupi, me shumë hollësi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar me gjithsej 746 vjet burg pjesëtarët e grupit të Kumanovës të akuzuar për terrorizëm për luftimet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015. Për veprën terrorizëm ishin akuzuar gjithsej 37 persona, prej të cilëve 7 me burg të përjetshëm: Andi Krasniqi, Dem Shehu, Fadil Fejzullahu, Naser Zeqiri, Valdet Zekaj, Bek Bajraj dhe Fejzullah Rushitovski. 18 të tjerë janë dënuar me 40 vite burg, 6 me nga 20 vite, kurse të tjerët me nga 18 më poshtë. 4 persona janë liruar si të pafajshëm. Shumica e të dënuarve janë shtetas të Kosovës, të cilët një herësh llogariten si organizator të ngjarjeve tragjike në lagjen e Trimave në Kumanov. Avokati mbrojtës i të akuzuarve në lagjen e Trimave, Naser Raufi, dënimet e shqiptuara i ka cilësuar si drakonike, duke theksuar se së shpejti do të bëhen publike dhe për opinionin dëshmit se ky rast ka qenë i inskenuar nga ana e shërbimeve sekrete të shtetit.
Kemi si palmbrojtës informata që posedojnë dëshmi, bile që të dëshmi shpejti do të jepen, ku dëshmojt që skenarë shërbimi sekret. Kemi asë informata serioze që posedojnë institucionet dëshmi që strukturat e shërbimi sekret janë të bëvuar dhe kanë bë skenarin e këti rast.
Tha avokati Naser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse do të dërgoj ankesa deri tek gjykata tjera për të kërkuar gjykim të drejt, përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar.
E besëm që ndërkombëtarët tash mbas këtij gjykimit që nuk është korrekt dhe që janë dënime me vërtet drakonike, që do ndërmarrin masa dhe praktikisht do të involvohen në zbardhjen e këtij rasti të montuar.
Tha Raufi, familjarët e të akuzuarve thanë se politika ka gisht në këtë rast dhe kërkojnë zbardhjen e rastit nga ana e gjykatës ndërkombëtare.
Ka marrë ndikim prej shtratit, dhe ka vërgosur ndikim 40 vjetë më shumë, ka të fabrikë. Dhe të mendoj politikanë që janë krije, të mendoj frashtë punë me dalë për vota, dalin i thejnë krejtë, qesin me pistola, drejtë, dhe ku kush nuk me përgjësi për ata.
Ta Isak Pajaziti, vëllau i të burgosurit Musa Pajaziti. Ndryshe në luftimet dy ditësh, më 9 dhe 10 maj u vran 10 pjesëtar të forcave policore dhe 8 pjesëtar të grupit armatosur. Grupi armatosur kishte theksuar se vendosja e tij në Kumanov ishte bërë për shkak të shkeljes së të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni kanë nxitur reagime të shumta dënimi i grupit të Kumanovës. Disa zyrtarë dhe ekspertë atje kanë bërë thirrje për hetim ndërkombëtar të rastit. Hetimi ndërkombëtar, sipas tyre, do të nxjerrë në pas se kush i ka inskenuar ngjarjet e Kumanovës. Dëgjojmë sërish Zërjeta Hajro Jahjagën.
Njohësit e çështjeve juridike duke komentuar vendimin e sejntës së gjykatës penale të Shkupit për rastin lagje e Trimave, thonë se i gjithë procesi gjyqësor për këtë lënd ka krijuar shumë mosbesim në objektivitetin e verdiktit gjyqësor, duke theksuar se vetëm ripërsëritja e procesit gjyqësor me kyçjen e faktorit ndërkombëtar mund të eliminoj të gjitha dyshimet e nxitura dhe nga pala mbrojtëse se rasti është i motivuar politikisht. Ndryshe, gjatë të njëjtës, gjykata penale e Shkupit ka dënuar me burg të përjetshëm 7 persona, si dhe 26 të akuzuar të tjerë janë dënuar me 746 vite burg, ndërkohë që vetëm 4 prej 38 të akuzuarve janë lënë të lirë. Gjatë këti muaj, Ministri i Punëve të Brëndshme i Macedonisë Oliver Spasovski është zotuar se qeveria e Macedonisë do të angazhohet për hetim ndërkombëtar shtesë që ka të bëjë me zbardhjen e ngjarjeve të Kumanovës, duke mos dhënë detaje se në bazë të cilave kompetenca ligjore do të mund të realizohet një hetim ndërkombëtar për rastin e fjalë. Në këtë drejtim, Naser Ziberi, ekspert i çështjeve juridike, thotë se është për të përshëndetur qëndrimi i Ministrit të Punëve të Brëndshme që të bëhet një rishqyrtim i procesit gjyqësor që ndërlidhet me ngjarjet e Kumanovës me prezencën e faktorit ndërkombëtar. Kjo, thot ai, do të çojë në drejtim të ndërmarrjes së një vendimi më të drejtë nga ana e gjykatave, thot Naser Ziberi, ekspert juridik.
Ministria e Punëve të Brëndshme respektivisht qeveria mundet me vendim të qeverisë që të ftojnë ekspert ndërkombëtar për të kyçur në fazën e cila është kompetencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nëse qeveria është në përgatitje edhe të ligjit në të cilin do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e drejtpërdrejshme të gjykatave për të cilat supozohet se janë të motivuara politikisht ose kanë shkelje të rënda procedurale në marrjen e gjykimeve. Në prandaj, mendoj se në këtë funksion është edhe deklarata e ministrit dhe sigurisht që kjo duhet të ndihmon procesin për zbardhjen e tërsishme dhe marrjen e një vendimi më të drejtë nga kjo që ndodhi dje.
Kyçjen e faktorit ndërkombëtar në hetimin e rastit të Kumanovës se kanë kërkuar dhe partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët, por ish prokurori publik Jovan Tërpenovski thotë se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar dhe involvimi i më shumë shteteve të huaja në një formë vën në dyshim besimin e funksionimit të sistemit gjyqësor të vendit. Nuk ka bazë juridike për përfshirjen e fakturit ndërkombëtar në rastin e Kumanovës. Me ndërhyrjen e ekspertëve të huaj të cilët do të bënin ekspertiv nga shtetet e huaja, delegjitimohet ose më mirë thënë devalvohet i gjithë sistemi juridik në shtet, thot Jove Tërpenovski, ish prokuror publik. Sipas tij, me e udhës është që partitë politike para se të kërkojnë ndërhyrjen e fakturit ndërkombëtar të kërkojnë një përgjegjësi nga struktura e tyre udhëheqëse që drejtonin dikasterin e drejtësisë, si dhe ishin zëvendës ministra të punëve të brëndshme, duke aluduar në Bashkimin Demokratik për Integrim. Përderisa Shpëtim Pollozhani ish kryetari të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se përfshirja e faktorit ndërkombëtar është mëse e nevojshme për zbardhjen e rastit të Kumanovës. Përkasisht, thon ai, një hetim i pavarur do të ndihmonte që para drejtësisë të dalin dhe ata zyrtar të lartë të policisë sekrete, për të cilët pala mbrojtëse në vazhdimsi ka thënë se ka dëshmi për inskenimin e ngjarjeve të Kumanovës nga struktura të caktuara të shërbimeve sekrete për qëllime politike.
Vetëm një rigjykim i të gjithë rasteve politik, pasi këto në fakt akuzohen për të terorizëm, po të gjithë to janë rastet në montuar politik, me dëshmi të rrejshme, me tortura, me dhunë, duke mos u dhënë mundësi të akuzuarve që të mbrohen. Unë mendoj se është rasti i fundit që këtu duhet të intervenojë dhe faktorin të kontar.
Ndryshe, praktikat në Maqedoni tregojnë se nga pavarësia e Maqedonisë si shtet nuk ka pasur asnjë rast gjyqësor i cili është bërë me hetim ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tet njerëz janë vrarë këtë javë në New York, kur një kamion ka goditur kalimtarët në një zonë ciklistësh në lagjën Manhattan. Sulmuesi i dyshuar Saifullah Saipov është plagosur nga policia dhe ndodhet në paraburgim. Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi.
Saifullah Saipov nga Uzbekistani është autori dyshuar i sulmit me kamion në New York, ku humbën jetën 8 persona dhe shumë të tjerë mbetën të plagosur. Saipov, i lindur në shkurt të vitit 1988, besohet se ka jetuar në Ohio, Florida dhe New Jersey, që nga marrja e kartonit të gjelbër që i mundsoi atij të jetonte dhe punonte në SBA. Mirakmat Muminov, aktivist vetar nga Uzbekistani që punon në SBA, ka thënë për BBC-n se emigranti i dyshuar është i martuar dhe ka tre fëmijë. Sipas tij, ai u bë person agresiv dhe u radikalizua përmes internetit pasi kishte shkuar në SBA në vitin 2010. Ai nuk ishte i arsimuar mirë dhe nuk ishte dieni për Kur'anin përpara se të arrinte në SBA, mirëpo ai kishte rënë në depresion pasi nuk mund të gjente punë si shofer taksie, ka thënë Muminov. Ai po ashtu ka thënë se janë rreth 70.000 njerëz me origjinë nga Uzbekistani që kanë ardhur të jetojnë në SBA, kryesisht në qytetin e New Yorkut, por edhe në Florida, në Orlando, në Chicago dhe në Ohio. Sipas medjave në SBA, Saifullah Saipov u ka mbijetuar plagëve të marra nga plumbat dhe tani hetuesit do të kenë mundësinë të zbulojnë motivin e këtij sulmi.
I akuzuari për sulmin terrorist në New York, Saifullah Saipov, fillimisht ka shkuar në Shtetet e Bashkuara në bazë të programit të diversitetit të vizave imigrante. Ky program tani po kritikohet fuqishëm nga presidenti amerikan Donald Trump. Kronike e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar përfundimin e programit të vizave që garanton leje qëndrim të përhershëm ligjor, duke i marrë të ashtu quajturat të karta jeshile, të njohura si Green Card, nëpërmjet lotarisë për njerëzit nga vendet me shkallë të ulët të imigrimit në Shtetet e Bashkuara. Thirrja e presidentit Trump u bë pasi policia e ka identifikuar një imigrant nga Uzbekistani se është dyshuar për vrasjen e 8 njerëzve dhe plagosjen e shumë të tjerëve, duke i sulmuar ata me një makinë të huazuar në një shteg për biçiklist në qytetin e New Yorkut më 31 tetor. Personi Saifullah Saipov, 29 vjeçar, kishte hyrë legalisht në vitin 2010 sipas programit të diversitetit të vizave imigrante, kanë thënë autoritetet. Nga ligjvënësit e demokrat dhe republikan në bile dhe parasulmit në New York, ka pasur thirje për përfundimin e këti programi, duke zëvendësuar atë me sistem të bazuar në merita. Ky program që ishte zbatuar për lehtësimin e diversitetit kulturor, ishte shëndruar në legislacion duke u nënshkruar nga presidenti George Bush në vitet e 90-ta. Si pas ti, gjatë procesit të lotarisë për çdo vit jepen pothuajse 50.000 viza. Ata që fitojnë në këtë program e marrin kartën jeshile me të cilën mundësohet leje qëndrimi përhershëm. Sipas Departamentit të Sigurisë së Brendshme, ata që e kanë marrë këtë vizë paraqesin një grup të vogël të 105 milion njerëzve, të cilët e kanë marrë leje qëndrimin e përhershëm sipas të gjitha procedurave imigruese në vitin 2015. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit për dallim nga imigrantët e tjerë, ata që konkurrojnë për programin e diversitetit nuk ka nevojë që të kenë aftësi specifike ose të kenë të afërm që tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kandidatët duhet të kenë diplomë të shkollimit të lartë ose 2 vite të përvojës kualifikuese të punës gjatë një periudhe prej 5 viteve. Nuk kërkohet ndonjë pagesë për konkurrim, por kandidatët duhet të jenë në gjendje që të vërtetojnë se ata do të munden të mbështeten financiarisht nga vetvetja në Shtetet e Bashkuara. Nëse një person është zgjedhur nëpërmjet të lotarisë, kjo nuk do thotë se domosdoshmërisht ai ose ajo do ta marrë kartën jeshile, por ka mundësi për konkurrim. Deri në 15 milion njerëz konkurrojnë për këtë lotari për çdo vit, megjithë numrin e kufizuar të vizave. Në vitin 2016 nga Uzbekistani, prej nga është i akuzuari Saipov, në këtë program kishin fituar 2378 vet. Njerëzit që e fitojnë kartën jeshile mund të konkurrojnë për shtetësi pas 5 viteve. Aktualisht për programin e vitit 2018, i cili tashmë është mbyllur, kanë mundur të konkurrojnë banorët e 181 vendeve. Gjatë fushatës së tij presidenciale, Donald Trump ka bërë presion për kontroll më të ashpër në procesin e imigrimit, duke thënë se është domosdoshme për parandalimin e terroristëve potencial që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe për ta ulur shkallën e krimit. Ai e ka çuar përpara ndalesën për udhëtarë dhe imigrante nga disa vende, kryesisht me popullatë të shumicë muslimane, dhe këtë e ka quajtur verifikim ekstrem për të jashtëmit.
Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.